la Cala America.
Uto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mwambe na ndambu na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, edition ya biso ya yambo ya sango ya mokili ya lelo utu Washington DC, edi sango nde azaliko pesa yango utuzi, lisungi po na sango eye, na Marius Muhunga na njela ya sango, pe firme Max kuya weda na Mr. Chang ba sungi biso po na kopesa bino sango eye. Na sango ya mokili ya lelo, bakangami bakimaki boloko bonene ya Chikapa na bokomi ya President Félix Tshisekedi na etuka eye tukolande yango na sango ya mokili ya lelo. Moko na basimba minduki ya kala batumbuka ki na mboka Mubambiro pene na Sake pene na Goma na Nord Kivu bisika ba chama pona kozela bozongisa mina bango kati na bato akufa ki na masasi ya mampinga pe basa to basusu bazoka ki tango basoda balinga ki ko kanga kokitisa bango mapeka. Bato bane iba kufi na bobomi ya basimba minduki ba ibanite na Kasaka na teritwari ya Beni na Nord Kivu tango bavandi ya Beni bazaliko kundula mibu mwambe ya liwa ya kolonel Mamadou Ndala ya FRDC oyo ya mipesa pe ya kufa kipona kobate la Beni. Mobu mwasika ya kelasi ya likolo moko banda na Beni na Nord Kivu na system ya licence master pe doctorat tukolanda yango na sango ya mokili ya lelo. Lelo ezali mokolo ya yambo tukolanda etando ya masano na kupesa bino kasi yambo na yango tulanda sango na bokuse na kupesa bino sango yango ebongisami na Marius Muhunga. Na Chikapa na province ya Kasai, bakange mibaike kuleka zomi bakimi boloko na tango mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi ya utaki kukuma na engumba Chikapa. Bokimi boye bosalemi na tango bato baike bakendaki koyamba mokonzi ya ekolo na libanda ya mpepo mokolo mwalobi mokolo na eyenga. Police ya boloko bonene ya Chikapa ebetaki masasi pe mibale kati na bakangami ba kimaki ba zukaki pe bazali na l'hôpital elobi bakambi ya boloko ya Chikapa. Félix Tshisekedi azali bongo na mobembo wuto mposo moleki na etuka enene ya Kasai esengisi ba Kasai misato pe na Lomami. Liboso na kokoma na Chikapa, Félix Tshisekedi azalaki bongo na Kananga e payo wapi akendaki pe kotala misala ya botongi ya baraja Katende kasi yambo na yango alekaki pe na Kasai Oriental na Mbujimayi pe na mboka esusu ya etuka ya Kasai Oriental. Na Chikapa, Félix Tshisekedi asalaki mitingi monene pe apesaki maloba na batu baike bayaki kosolola naye pona koyoka bango pe kopesa ye makanisi mabango. Police moko abomi moto moko na masasi pe azokisi batu babale basusu na tongo ya lelo na mboka Kamituga na teritwari ya Mwenga na province ya Sud Kivu. Policier yango asengaki na bilenge babale baye kosombela ye masanga tango bango baboyaki abetaki bango masasi pe moko kati na bango akufi mbala moko. Elobi Muka Mbilwa Sidibo, coordinateur Tepe Mukambi, ya société civile ya Kamituga, mpuna yango bilenge baike, ba tambolaki lelo, pona kolake sankanda na bango, pe pona kotele mela, maye malikaki. Bobo miboye bosalami kaka mikolo mike sima na basimba minduki misusu kosala to kozongela sango na biso lokola bomo mesano tuzaki na mwa kokoso. No. Na vi walingala lola kala Amerika
Wuto Washington DC. Thank you. Mokambi ya village ya Kiavinyonge na territoire ya Beni, Andimi Sango Yango. Mpona Kidumu Makoma, basimba minduki baebabu maki baimboka, baibani na inonte. Mpona ye, kimye esili kozonga na mboka Kasaka.
Tolanda reportage ya
Elikas. Wengi tezae na batu baikufa kina Kasadi. Ba vandi ba bomaki ba imboka. Kasi ba simba miduki ba eba zunga ki lelo, nde ba bomi ba imboka ba ye. Kine esili kozonga, tozali penza ya kokamwa. Ba eba kufi bazali mwambe.
Mpona Moise Kipotulu Mokambi ya Nouvelle Société Civile na territoire ya Beni, ezali mawa mingi kombono lolenge bato bazali kokoba na kokufa ata komoka no mwa etat de siège, mozali na esika eyewuto basanza mingi. Toyoka Moise Kipotulu.
Nous condamnons avec force l'assassinat de 8 civils.
Topambele na bokasi penza, bobo mamibwa bafanzi mwambe, na groupma isale vuovi na sheferi ya bashu na mboka Kasaka, na bato baeba nisoki mokete na misala ya bokengi. Kezalie eloko topambele lisusu, efesi pasi tango bafanzi, bazalaki kufunda peko milela na kulubaete ezali na boko bato, basimba manduki bae bazalaki kutia bozangi bokengi, omboka ena, na kulimu isaka bafanzi, peko memaka kita ya bango, peko kubako telaka ukati ya bandako, pona kubabangisa, peko banyokola. Ezali eloko ya mawapenza. Na kumuna ete, misala nyabo kengi, misala kipiko te, pona kusala ete, ekela ena, eko kakobimila te, nabana mboka.
Metre hors d'état déduire cette situation, qui est en train de mettre à mal la population dans ce coin.
Mkanda pe, omotima ya mwana mboka usen nembongo, mpona ye, bakambia baso da bazala na bolingo ya ekolo Congo Démocratique lokola colonel Mamadou Mustapha Ndala oyo akufa kimpo na Beni tolanda Usen Nembongo.
C'est vrai bazo sala musala mais musana bango se komi vraiment na hauteur ya Mamadou komona la population automatiquement te acheté n'est-ce pas armée wa nandenge Mamadou za acheté. C'est vrai to zingi vraiment toza komona ba militaire na biso baza kukufa ba sur les champs de bataille toza komona ba et engagement vraiment ya Mamadou za laki ayena Goma a imposé paix ayena Beni te ayeko kufa omoni ki azo sala musala na ye alor ba msusu nyoso ba sala nenge wana ba impose pe awa na Beni na Ituri epe partout ailleurs tokobete ba nguma boko pe ba ngupe ba komerite ba omaje wana ya Mamadou
nsima ya ba imboka mwambe ba ye kukufa Moizi Malikidogo Mokambi ya Société Civile na commune ya Bungulu na Beni asengi na mokili mobimba ko sunga bana Beni ba ebazali kukufa mikolo nyoso
tozana posa oba tubazali banda oba tubazo ke la batuma pop makambo zole kana Beni er moko ezo pesa kanda makazi to onire batutu base deguise bakota na bango rebelio me loko ana eleka yango ana ezo bonga batumi tema batubazo kufa na bango kaka kimya kimya me ezo sala bango mabe donc to senga na mtu oyo azali banda akosali za batu na faso nyoso na ba contact na ye parce que nous sommes infiltrés au point élevé na pays na biso. Le même bakonzo bakosa lisabiso bango nyoso ba mingi baza infiltré. Alors baza ba complice na kata makambo. Ça veut dire nous sommes en train de déplérer tous watana na mutu moko akosa la lokola Mamadou aya kosa lisamboka parce que est-ce pas nous sezate?
Lelo mokula mosala moko, misala miso mitele misamaki na mboka ya Kasaka, ba imboka bazalaki kolela bandeko babango. Utaingumba Beni, Erika Smwisi pona VOA Afrique.
Kaka na Nord Kivu na Beni, mubuya sika ya kelasi ya likolo, moko banda na system ya licence, master, pe doctorat, tolandali susu, Erika Smwisi.
Ezalina balakisi koleka koto yoko utabitelo bia kelasi ya likolo, institut d'enseignement supérieur et universitaire, utaingumba Beni, territoire ya Beni pe nzinga nzinga, bae balanda ki mate ya maye ya mikolo mi bale. Motuya ya matia maye mozali ko lenge la bala kisimpoe te ba kukakuye ba lolenge nini basengeli ko tambwisa matea kulanda na mikano ya system licence master pe doctorat LMD alobi na biso. Professeur Jean-Baptiste Palou Kundabaro mokambi sou conférence ya bakambi habite lobiakela si ya likolo na ingumba Beni pe territoire Tolanda professeur Jean-Baptiste Palukundabaro.
Depuis son annonce dans les réformes amorcées par son excellence monsieur le ministre de l'ESU,
Utamokano moye mwa LMD, licence maîtrise, pe doctorat et Jean-Maki na ministre ya mambi makelasi ya likolo, LMD ezali koloba na mingi penza au ba réseaux sociaux. Soki pona boko bazali penza na pasi ya kondima pe koyamba LMD, ongambo esusu LMD ezali bongo koyamba mape kondima. Ezali bongo ya motuya toko kakondima LMD hata makanisi ongambo yoko mazali makukabwana
tout comme les optimistes quelles que soient les opinions qu'on en a
ongambo na ye professeur Mwindo Masivi mutindami ya ministre oyu akolandela kama mbi makelasi ya likolo o ekolo Congo démocratique obukuta ni bonda alobi ete mokano mwa licence master pe doctorat mokobanda o mobu mwa kelasi mwa sika moye mokobanda o sanza ya yamboye
depuis mars 2021
uta sanza ya mitano mobu mwe mouti kosila. Ministère ya mambi makelasi ya likolo et miko tisaki o mambi ma reforme pour na komanyola pe kopesa matea ya malamu na bana kelasi o bitelo ya kelasi ya likolo o ekolo Congo démocratique. LMD endimamaki na ba état major généraux ya bitelo ya kelasi ya likolo na misala miye mikamemaki na mboka Lubumbashi o mwa motoba kino o mwa zomi na mine sanza ya libwa mobu mwe mouti kosi
Ongambo na ye, mondele mboka beni commissaire supérieur principal, Narcisse Mouteba Kanchale, a sepeli na misala miye, o engumba maye, poete, mikoko tisan tomboa.
J'ai l'honneur d'être devant vous, chers enseignants, professeurs, chefs de travaux.
Na telemi liboso na bino, bala kisi, pe ba chef de travaux, ba assistant, mokolo mwa lelo, pona bobandisa miya matea, pona maye matani mambi mamate ya licence master pe doctorat LMD. Na pesi na nolongonya, na tata mokonzi wa ekolo, Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pona oyo, etali makanisi maye malamu, mia reforme au secteur ya kelasi ya likolo. Mate ya maye makomi penza ongonga elamu.
Pour sa vision de la réforme dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Cette formation vient à point nommé.
Kinolelo, Bakambi Mingi ya etelo ya likolo ou etando mobimba, ya ekolo Congo démocratique, bazaliko komisa, ba yekoli, to ba etidion, ou taingumba beni, Erika Smussi pour la VOA Afrique.
Lelo mokolo mwayambo, tokulanda, linaka na biso etando ya masano, tope sport tolanda.
Na stage na Egypte wutu mokolo mwamposo moliki baliopar mabetaka na mboka pe na Afrika bakundungwa na naba faraon ya Egypte vendredi. 8e championnat ya ekolo Congo démocratique ya lawn tennis bita makali kolo na matiti Christian Saidi Nde alongaki. Mobinga binabiso ya lelonde Distel Zola Mosani ya ndembo ya makolo oyo abitaka na division 2 awa na Etats-Unis na club Charlotte Independence na eta ya Caroline du Nord ayanuli na mituna ya Valdo ya Mbayamba. Boye imalamu na itando ya masano na biso epesami na Edi Isango. Paléopar ya football baye babitaka na mboka pe na Afrika baye bazali na stage utu mokolo mwamposo moleki bakundungwa na mokolo mwamitano mokoya na baparaon ya Egypte na Tongo na Kere. Yambo na yango basani tukumi bali na moko ya RDC bakobita match moko na club ya Pyramide o mokolo mwamisato. Ezali stage ya komilingili na ba eliminatoire ya Mondial 2022 pune ekolo Congo démocratique yango ekobita na ekolo yebani nanote kasi sengeli kozela. Stage yango ekopesa penzela na bafaron ya Egypte komilingele pour na Coupe d'Afrique des Nations et ekobanda le 10 février na Cameroun na Douala. Valdo Yambayamba azali na Kair pe apesi biso sango yango na bozindo.
Pona kolengele ba match ya barrage ya kozwa nzela pona kokende Coupe du Monde Qatar 2022. Baleopar ya Congo démocratique yeye babetaka na championnat ya Congo, babengi bongo lina fupe mwandambu yeye babetaka na mikili ya Afrika. Bazali bongo na stage na mboka ya Egypte pona mikolo zomi. Bozalesi ya stage yango esalaki bongo mwa nungu na kolanda mopanzi sango Olivier Pengongo.
préparation axée sur ma loco par exemple malamte et le loco ma bé ma kasi so préparation zali frise la batou nyon so baza concerné na participation équipe nationale na compétition un bazo fracturé on a mis balé et zo pèse image à bien té même na esprit à groupe et go bimita ma biloko to e baga na kalawa na kongo ko benga ba misusu ba pro ba misusu ba loco et kakaka na oyo e bandé la masute
pour na mokambi to pèse sélectionneur adjoint ya ba léopard stagiaire ezali bongo mabongisi ya fekofa mokambi Hector Cooper le ministère y a sport.
Comme on a congolais nous, c'est pas d'ailleurs se plaindre par rapport à les joueurs locaux. Présent c'est d'ailleurs vraiment été la sélection à Bissau A. C'est ainsi que autorité à football, c'est-à-dire Monsieur Son Excellence Monsieur le ministre du sport a organisé une réunion mokona organe fêtière à football, c'est-à-dire fédération à l'époque, na sélectionneur national. Par exemple, décision y a proposé comme on a maloku.
Les boyer gouvernement a pêché une zéla na bakambi ya baléopa bamona mubetinini topé babetinini bakoki bongo. Kuzala na pae bako beta mati ya barrage.
Ile lo gouvernement et Isaï Makasi par le canal ya ministre Nabisa Sport ba pesi biso stage oyo exactement pour tout monde ba loko nini oyo bako yiko intégré na équipe A.
Kati na basani ya ndembo ye bazali na stage eye ezali pe na mosani ya kende sango na kombo trezor mputu oyo ezali mbala na ye ya yambo kuzala bongo na maboko ya Hector Cooper.
Quand tu veux club, tu veux la vie de la rature dans la meilleure na club pour que tu aies une équipe nationale. Il y a Bazinga, parmi les joueurs au Bazinga retenus dans l'équipe nationale. Donc, c'est un plaisir. Je suis là pour nous travailler, je suis là pour nous faire tous la dissonance ensemble pour nous mettre toujours une équipe nationale à Liboso.
Et c'est que tu es là pour nous faire un match à Mibale, à Liboso le 5 janvier 2022, la Pyramide FC et PLC, l'équipe nationale d'Égypte et Yé. Eko Lengela, Bongo, Coupe d'Afrique des Nations.
Coupe d'Afrique des Nations et Kobeta Maoutou le 10 février na Cameroun le Kola Touti Koloba. Kasi Bolengela Miyabi Kolobi Kobeta Bobebi Sami Mwa Moke pour la COVID-19 Ndakisa Gambie Kobeta le Soussouti ba match na Yango Yakomi Lengela le 9 janvier pe le 4 février na Algérie pe na Syrie. Basani Mingi Bazoumi na COVID-19. Libanda na kana COVID-19 et BBC pe manaka ya masano mingi na Paris Saint-Germain na France Lionel Messi a zwami pe na yango. Basani basusu pe bazwami na COVID-19 na ba club misusu lokola Bayern Juventus na Coupe d'Europa pe na masano masusu lokola rugby pe ata awana États-Unis na NBA championnat ya basketball ya États-Unis basani mingi pe basani ko beta te pe masano mingi mabetani te po basani bazwami na COVID-19. 8e championnat ya ekolo Congo démocratique ya lawn tennis topé tennis beta makali kolo na pelouse Christian Saïd Ndé alonga ki mingi na Valdo Yambayamba.
Estime yango ngami sato pe minute zobi na moko nde Christian Saïd moto ya mibale na molongo topé tête de série numéro 2 ya Congo démocratique te alonga ki na ba 7 misato na moko 6-4 6-0 3-6 6-2 Arnold Ikondo, numéro 1, la finale ya 8e Coupe du Congo, ya la au tennis. Kolonga yeye, ezali bongo, mbuma ya kolenge la mamakasi, elobi Saïdi.
Nazali vraiment déterminé, ya ko arracher titre ya championnat du Congo. Vraiment, na travaillé li bonango. La fois dernière, na ota ko perdre na Open International de Kinshasa. Nazali vraiment déterminé, ya ko adversaire nyo son ankoute ane na batte. Vraiment, na travaillé ki en conséquence pour na rafle titre na maya.
Na maya, etali bongo, bile Ngebasi na si on ya numéro 1 ya Congo démocratique nde ya longa ki na bopete nyonso Marie Bosman sima ya baset ni balé 6-2 6-0.
Ouais, final les acquis grand final la beta qui est à 100% akoutani un adversaire de taille ben match elle qui na 2-7 comme d'habitude et j'ai remercié mon Dieu parce que tennis a augmenté ma kasi a se reproché na lote na beti tennis a poto
atako a poli la finale Marie Bosman a bandi été azali na ino elenge na lisano yeye
na beti final na poli na zo comprendre que na koli na nte Eza kobanda tennis na ume ina na katite na yaki kobeta ngolo kwa loisir ka j'ai commencé à participer na ba tournoi et puis singa gu na kota na kati alors ko perdre oyo eza motivation na nga encore plus pona luka bato o ba ko soutenir nga pona kende liboso
kopola tope kolonga Marie Postman pe nationia ba sepeli bongo makasi na niveau ya 8e coupe du Congo yeye
compétition oyo niveau na ngweza très bien parce que depuis la banda tennis pour la première fois coupe du Congo et betama awa na RDC alors comment na ke to jouer na ba adversaire ebele o ba uti na mboka mususu o to yebi bango te et sali ke e pesa en plaire titoko
Organisation de l'équipe qui toko makasi. Et l'équipe bien, surtout félicitations à Josco aussi.
Et Sengeli Koeba été ba province Sambo. Nde bazwa ki esika na compétition ya 8e Coupe du Congo, ya la au tennis, ezali bongo ba province ya Nord, Sud Kivu, Kasai Oriental, Lomami, Katanga, Congo Central, pe province ya Kinshasa.
Et si kalisanza moko pour Jeux Olympiques ya Beijing na China et banda, kasi bo matibwa COVID bozali pe ko pesa mo en kokoso, ba konzi ba China, ba longoli kutu, ba kambi ya bingumba bike, pour na bo mati ya motango ya bakoni na bingumba na bango, kasi Jeux Olympiques ya Beijing, ezali pe na kokoso mosusu ya boycott ya politique ya Bayou West, sikolo ya West bandimi kotinda basani na bango, kasi ba kotinda ba diplomate te ko banda na États-Unis. Sika tolanda invité na biso lelo Valdo Yambayamba a sololi na Distel Zola Musani ya ndembo ya makolo oyabetaka na division 2 awa na États-Unis na club Charlotte Independence na état ya Caroline du Nord.
Mbote kombonani okoma obeta wapi?
Mbote papa komona na Distel Zola na betaka na États-Unis na Charlotte.
Na division ni?
Na division 2.
Distel obunga na baradar. Elle est venue à la Congo, au moins elle a rappelé les sauter.
Oui, nous avons eu l'élo na Congo après 7 ans. Puis nous avons eu Baki depuis Cannes 2015. Nous avons eu l'équipe. Après, depuis tant temps, on a continué la carrière en Anga calmement. Et l'élo, occasion, grâce à un groupe AB d'Achour et la Liga, m'a invité pour. La parrainé événement, on a encadré ma jeune, donc il y a un an à Enakin, dans la fondation, dans la personnelle, dans la fondation, puis il y a une action pour l'action depuis l'année dernière, madame Nanga Mandoya, mais là, dans ce qui est disponible par rapport à calendrier, mais les lots, dans 8 ans, dans 8 espaces, et on a quitté ma belle.
Au quitté ma belle, mais oui, il y a un léopard, il y a un léopard. Barrage, la Coupe du Monde. Oui. On a eu la musique, mais on a eu la musique.
Ah, vraiment, la musique, on a eu la musique, on a eu pour vraiment, tu as deux matchs à Kobe, ta Coupe du Monde. Donc, c'est vraiment extraordinaire pour la Bissonios, tout le Congolais, spécialement le footballeur. Donc, ils ont vraiment sentiment, moi, qu'il y a bien, la Soana, Bangoutou, Bambokani, Marcel. Donc, Naebi qui est vraiment équipe au Kenya mondial. Tout au Kenya mondial, bisous tout.
Est-ce que Makanisino est en équipe nationale ou bien au Tchad déjà croit le bien à Naïl ou à Robert en équipe nationale?
Non. Tant que Naza éligible et surtout Naza compétitif, tout ça, bisous tout, professionnel. Hein. Lélo, la clôture à Yastage Gala, Nazaki Parole, à le Bitoza, Bissotuto à Balider, Bissotuto Lingi, photo aspirée, photo rêvée. On a qu'on rêvait, oui, Nazomona, un jour, on avait ta Coupe du Monde à Congo, c'est un rêve. Donc, ils approchent, après, les paramètres, ils ébellé, mais en tout cas, Nazo rêvait toujours, toujours en tant que compétiteur, en tant que professionnel, Wana, ils ont Namutu.
Il y a un peu de temps, 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 il y a un peu
de temps. Na mona ngo vraiment ezo kene liboso mbula na mbula et puis ba rapport net Youssouf Moulumbu omuni ka sui installé vraiment effort ya kozonga mboka ko beta po na mboka ezo pesa vraiment image moko ya international pe ezo valoriser lina na biso donc il faut ba acte aboye esalema.
To pesa kwenye matundu ipo bulanda ki sango ya mukili ya lino to pesa kwenye sango eye na lisungi ya firme ko ya odewa tukutana na 20h30 Mr. Chang pe asunga kibiso bolimisi pona mwa kokoso to zalaki na yango ezalaki wabino edi isango tukutani na 20h30.